Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azad Et mitinginin təəssüratlarını bölüşəcəyik. Ziyalılar Hərəkatının sədri Eldan İskuliyev və AXCP sədrinin müavini mitingin aparıcısı Əbülfəz Qurbanlı ilə miting barədə hökumət mediası başqa fərqi tamamilə fərqli məlumat verir və sosial şəbəkələrdə və müstəqil və müxalif mənbələrdə tamamilə fərqli məlumatları oxuyuruq və onlardan soruşacaq ki, bu mitingdən onların təəssüratı nə idi, vermək istədikləri mesaj nə idi və ala bildi mi cəmiyyət o mesajı. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Human Rights Watch-un QET-lərə baskılar barədə yazdıqları, müsavatdan çıxanların istefalarını necə əsaslandırması, Qarabağ veteranının ailəsinin küçələrdə gecələmə səbəbi və Statoilun Azərbaycandan getməsinin səbəbi barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin reportajlarını təqdim edəcək isə Kamran Mahmudov. Saat 6 xəbərlərindən sonra. İşdən sonra proqramında sizin də rəylərinizi gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və dünən meydanda olanlar qonaqlarımızdır. Dünən Məhsul stadionunun meydanında Azad Et mitingi keçirilirdi. Azad Et mitingi, Azad Et şüarı altında keçirilən mitingin aparıcısı Əbülfəz Qurbanlı, hər vaxtınız xeyir Əbülfəz bəy. Və həmin mitingdə çıxış edən Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyev, hər vaxtınız xeyir Eldəniz bəy. Studiyamızdadılar və mitingin mesajı Azad Et idi, amma hökumət mediasında fərqli şeyləri gördük, fərqli mesajları çatdırdılar. Hökumət mediasında gördüyümüz bu idi ki, mitingə bir neçə yüz adam gəlmişdi və çox az sayılı idi miting və bu telekanallar bunu göstərirdilər. Başqa verilən mesaj buydu ki, mitingdə IŞİD tərəfdarları bayraq qaldırıblar, yəni terror tərəfdarları olub və daha bir mesaj da buydu ki, ermənipərəst qüvvələr himayə edir bu miting təşkilatçılarını. Bu belə mesajlar verildi hökumət mediasında. Bəs sizin vermək istədiyiniz mesaj nə idi və sizin gördüyünüz həqiqət nədir?
Əslində bizim deyəndə mən belə başa düşürəm ki nə bizim, nə onların yox, bir ədalətli mövqey var ortada, doğru düzgün baxış bucağı var, bu da ondan ibarətdir ki miting baş tutdu, özdə kifayət qədər kütləvi oldu. Baxmayaraq ki, hakimiyyət aylardır ictimaiyyətin belə deyək də psixologiyasına xof və qorxu fəaliyyəti ilə hakim kəsilmək istəyir. Baxmayaraq ki, demək, artıq saysız hesabsız insanlar həbs olunub. Baxmayaraq ki, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə 100-dən artıq siyasi məhbus var. Buna baxmayaraq, bütün bunlara baxmayaraq, yenə də insanlar cəm oldu, öz arzu istəklərini ifadə elədilər. Bilirsiniz, o həmişə olub ki, iqtidar tərəf bu mitingə gələnlərin sayı haqqında absurd fikirlər səsləndirib. Mən neçünsə indi yadıma Dostoyevskinin məşhur kəlamı düşdü. Deyir, tərəzinin bir gözünə günahsız bir uşağın göz yaşını qoy. İkinci gözünə dünyanın bütün malını, dövlətini. Deyir, bilmirsiniz ki, birinci göz ağır gələcək. Əgər bir nəfər də gəlsəydi və bir nəfər də öz ağrısını, öz narazılığını ifadə eləyirsə, onun artıq özü bir hadisədir. Və mən sözün doğrusu dünən bildiyiniz kimi Əbülfəz bəylə elə biz tribunadaydıq və mən çox kövrəldim. O qədər minlərlə insanın yüzlərindəki belə deyək də sevinc qarışıq, acıq, anlamamaq ki, nə üçün hakimiyyət elementar şeyləri qəbul eləmir, başa düşmür. Bunlar hamısı onların sifətində, simalarında əks olunmuşdu və mən bir balaca kövrəldim sözün doğrusu. Niyə? Niyə bu baş verir? Nə üçün bu qədər siyasi məhbusumuz var? Bu utanc gətirir Azərbaycana. Rusiya boyda böyük bir məmləkətin bizdən qat-qat aşağı az siyasi məhbusları, vicdan məhbusları var. Amma bizdə artıq yüzü keçib və bu rəqəm belə, əgər belə getsə, belə anlayıram ki, çox güman ki, artıq xətlə inkişaf eləyəcək. Biz dünən nəinki siyasi və vicdan məhbuslarına azadlıq dilədik, eləcə də özümüzün qorxudan, xoftan azad olmaq mesajımızı verdik. Biz azad insanlarıq və bu azadlığı bizə heç kim verməyib. Bu azadlıq Allah Taala tərəfindən bizə əta olunan bir nemətdir.
Dinləyicilərdən rəylər gəlir. Mən bir daha xatırladıram. 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və nadir imzalı dinləyici yazır, 1000 nəfər olardı. Gözəl miting idi. Təki salamatçılıq olsun. Beləncik mitinglərlə bir ilə kimi Cəmil Həsənli prezident, Əli Kərimli başnazir, Fuad Qəhrəmanlı prezident administrasiyasının rəhbəri olar. Bax, belə bir ismarj gəlib. Güman edirəm ki, ironiya payını tutdunuz və Əbülfəz bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm Xədicə xanım əvvəla verilişə dəvətə görə. Bizim dünənki mitingimizin tələbi elə mitingin adında idi. Biz həbsdə olan siyasi məhbuslarımıza azadlıq tələb edirdik. Zamanda Azərbaycanın Avropa Birliği ilə daha sıx yaxınlaşması istiqamətində hökumətdən ciddi addımlar tələb edirdik və həm də biz öz mövqeyimizi ortaya qoyurduk ki, biz Azərbaycanın perspektivini harada görürük. Və mitinqlə bağlı təəssüratım ondan ibarətdir ki, biz ilk miting olaraq, bu dövrün ilk miting olaraq çox yaxşı bir miting keçirmişik. Həm kəmiyyət baxımından, həm də keyfiyyət baxımından bu miting uğurlu bir miting idi. Əvvəla sayla bağlı hökumət mediasının və başqalarının dediklərini nəzər alıb cavab verə bilərəm ki, mitingi saymaq imkanları mümkündür. Saya bilərlər ki, orada nə qədər adam iştirak edirdi. İkincisi, mən mitingin sayı haqqında sualları olan adamlara çağırış edirəm ki, bizim Milli Şuranın seçkidən öncəki və seçkidən 2013-cü il prezident seçkilərindən öncə və sonra olan mitinglərini izləsinlər. Orada ərazidə adamların tutumuna görə bir müqayisə aparsınlar. Müqayisə etsələr görəcəklər ki, biz, deməli, seçkidən öncə və sonra olan mitinglərimizdə olan adamların belə deyək, cəmləşdiyi ərazinin tam yarısını doldurmuşuq. Bizim o mitinglərimizdə təxminən 10.000, 11.000 adamlar belə deyək, miting iştirakçısı iştirak edir və biz bundan belə qənaətə gəlirik və həm də bizim orada monitoring qrupu var, onun da hesablanmasına görə təxminən mitingdə 7.000-ə qədər şəxs iştirak edib. Və Eldəniz bəyin o fikrin xüsusi dəstəkləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hətta orada bir nəfər də iştirak edirsə, onun tələbini yerinə yetirməlidir, bununla bağlı öhdəlik götürüb üzərinə. Başqa tərəfdən, mitingdə biz bu mitingi çox çətin bir şəraitdə bacarmışıq. Hələ 2013-cü ilin mart ayından Azərbaycanda represiyalar başlayıb. Yəni, ondan əvvəl də varidə arası kəsilməmişdi, daha bir yeni mərhələyə qoyub. Nidaçıların həbsindən başlayaraq və seçkidən sonra bu represiya davam edib. Sıralarımızda nə qədər adamlar həbs olunub, ən müxtəlif formalarda şantaj, qorxu, təzyiq ediblər. Siyasi partiyaların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər davam edir, qərargahlar sıradan çıxarılıb. Azad mediyaya hücumlar davam edir, ayrı-ayrı blokçulara, müstəqil şəxslərə hücumlar davam edir. Biz belə bir şəraitdə bu mitingi bacarmışıq. Mən əminliklə deyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası heç bir inzibati resursdan istifadə etmədən belə bir miting keçirməyə cəhd etsə, əminliklə sizə deyirəm ki, o bunu bacarmayacaq. Yadınıza salın, seçkidən əvvəl hökumətin yanında olan DİP müxalifətinin keçirmək istədikləri mitingi. Bütün inzibati resursları səfərbər etmişdilər. Hətta universitetlərdən müəllimləri də ora məcburi şəkildə gətirdilər tələbələri də, amma heç bir miting keçirdilmirdilər və vaxtilə Yeni Azərbaycan Partiyasının özü özünün belə deyək, hələ İlham Əliyev ilə bağlı illüziyaların olduğu bir vaxtda miting keçirtməyə cəhd edirdi. Adamlar 20 yanvar metrosu istiqamətindən gəlib inşaatçılar metrosuna doğru gedirdi və heç kim meydanda qalmırdı. Belə bir şəraitdə bizim mitingimiz uğurlu mitingdir və hətta bu mitingə qədər elan olunandan sonra hökumətin özünün mitingə qarşı apardığı qara PR, belə deyək ki, üzdən ıraq partiyaların miting keçirməsi cəhdi, başqalarının ictimaiyyətin fikrini yayındırmağı cəhdi, nəhayət mitingin başlanğıcında oradan bomba olması ehtimalı, itlə, pişiklə gəlib meydana axtarması, işidin bayrağını gətirib orada qalması, bütün bunlar hamısı mitingin keçirilməsinə təsir edən səbəblərdir. Amma biz bunlara baxmayaraq mitingi uğurlu keçirmişik və mitinglə bağlı ki, deyirlər, biz orada işidin bayrağını qaldırmışıq. Göz görünən bir həqiqət var ki, orada videoda bu jurnalistlər çəkiblər. Bizim cəhbəçilərdən Elşən Bəyləroğlu və Dəyanət Babayev həmin işidin bayrağını qaldıranı meydandan çıxardır, aparıb polislərə təhvil verir, sonra polislərdən biri o birisinə səslənir ki, Arif, onları sərbəst burax günən. Və açıq görünür ki, Azərbaycan hökuməti nəinki müxalifətin mitinglərinə qarşı təxribat edir, hətta bütün dünyanın nifrət etdiyi IŞİD terror qruplaşmasını bayrağını öz ölkəsində hazırlayır. Və belə bir vəziyyətdə biz bir miting keçirmişik və biz mesajımızı, tələblərimizi çatdırmışıq və bu tələbləri də çatdırmaqda davamlı olacaq fəaliyyətimiz.
Ceyhun yazır, bu miting AXCP-nin öz fəaliyyət nümunəsi idi. Aparıcının AXCP-dən olması 3 AXCP nümayəndəsinin çıxışı bunu sübut edir. IŞİD bayrağı isə təbii ki, təxribat idi. Bugün də bir idmançımız PKK bayrağı qaldırıb, cəsarətiniz çatırsa bundan danışın. Danışmazsınız, çünki bir ucu qərbə gedib çıxır. Doğrusu, xəbərin məğzindən xəbərim yoxdur. Xəbərin özü gəlsin, müzakirə edək, amma bilmirəm, PKK bayrağının qaldırılması barədə danışmaq niyə ciddi bir problemə çevrilib ki, hər halda qaldırıb danışarıq, hər kəs də fikrini söyləyər. Amma siz yəni IŞİD bayrağının təxribat olduğunu zaten bugün artıq mediada yazır və sosial mediada bu artıq ifşa olundu. Amma Xalq Cəbhəsi Partiyasının həqiqətən də tribunada üstünlük təşkil etməsi ilə bağlı elə mitingin özündə də fikirlər səslənirdi, iştirakçılar auditoriya təəccübünü gizlətmirdi.
Əvvəla deyim ki, Milli Şuranın bundan əvvəl də mitinqləri olub. Orada mitinqin axbarıcısı cəhbəçi olmayanlar da olub. Məsələn, Şahvələt Çobanoğlu, bizim hamımızın tanıdığımız hörmətli ictimai xadim, siyasi xadim deyək, Şahvələt Çobanoğlu mitinq aparıcılığı. İkinci, mitinqdə tribunada dayananlar, çıxışçılar, aparıcılar hamısı Milli Şuranın koordinasiya mərkəzində razılaşdırılır. Orada Xalq Cəhbəsinin Əli Kərimli Xalq Cəhbəsinin sədri Əli Kərimli təmsil edir və ümumi bu konsensusla razılıq nəticəsində olur. Başqa tərəfdən əlbəttə Milli Şurada bizim çox hörmətli, dəyərli ziyalılarımız var ki, onlar Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük potensiala sahib insanlardır. Onların çağırışları çox böyük rol oynayır. Amma bu başqa bir məsələdir ki, siyasi struktur olaraq Xalq Cəhbəsi bu mitinqin təşkilatçısı olub və əgər meydanda cəhbətçilərin sayı çox olubsa, buna ancaq sevinmək lazımdır. Və qaldı ki, bu mitinqin cəhbənin öz fəaliyyəti olması, Xalq Cəhbəsinin burada süni təşkil etməsi. Burada belə deyək, o tribunada aparıcılıq etmək adamların nə pul, nə var dövlət, nə başqa bir maddiyyat gətirmiş. Əksinə, orada səslənən hər fikir hökumətin qara dəftərinə yazılır. Burada təşkilatçılıq etməkdə və yaxud orada danışmaq da hamısı məsuliyyətli məsələlərdir. Ona görə də əksinə adamları bax bizim o dinləyicilərimiz bizə stimul verməlidir ki, biz daha çox rəli gedək, daha çox çalışaq ki, bizim mitinqlərimiz də kütləvi olsun, xalqı daha çox səfərbər eləyib mübarizəyə qoşa bilək. Nəticədə də Azərbaycan hakimiyyətinin vidalaşaq. Amma başqa cür fikirlər ortaya atmaq, əlbəttə mən hesab edirəm ki, həmin dinləyicilər obyektiv mövqe ortaya qoymurlar. Onlar ola bilsin ki, belə deyək ki, bu proseslərdə bizə qarşı müxalif olanlardır. Amma əlbəttə bu onların fikirləridir, mən hörmətlə yanaşıram. Amma yenə də qeyd edirəm ki, bu obyektiv mövqe deyil.
Seyran Şamaxıdan yazır, Salam Azadlıq Radiosu, yavaş-yavaş demokratiyaya doğru addımlamaq istəyirik. Çox şükür, belə yazır Seyran Şamaxıdan. Eldəniz bəy, mitingdə Avropa Birliyi bayraqları var idi və bu əvvəlki mitinglərdən fərqli bir situasiya idi. Çünki hətta arada bir Barack Obama şəklini də gördük biz görüntülərdə, amma əsasən Avropa Birliyinin bayraqları həm tribunada, həm kənarda. Bu bir mesaj idi mi? Yəni, nəsə demək istəyirdi miting təşkilatçıları?
Siz bilirsiniz ki, Avropa ictimaiyyəti, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda baş verən hadisələri, siyasi hadisələri diqqət mərkəzində saxlayır. Eləcə də Azərbaycanda olan siyasi məhbusların siyasını belə deyilir, müzakirə predmetinə çevirib və bir çox hallarda məhz 100-dən artıq siyasi məhbusun olduğunu qəbul edir. Bu, bizim də üzərimizə bir öhdəlik qoyur. Heç olmasa minnətdarlıq hissi olmalıdır bizdə Avropaya qarşı. Güman ki, Avropa bayraqlarının da orada təkəm seyrək görünməyi bu minnətdarlıq hissi ilə əlaqədardır. Bilirsiniz, Xədicə xanım, mən düşünürəm ki, əgər hər hansı bir insan bir hərəkət eləyir və digəri ona onun səhvini deyirsə ki, bu səhv addımdır. Çox ola bilsin ki, o deyən adam özü doğru demir. Əgər həmən addıma atan insana 5 nəfər desə, 5 nəfər irad tutsa, 10 nəfər irad tutsa, artıq burada fikirləşməyə dəyər. Yəni, bir adamın hərəkətinə 100 nəfər eyni şeyi deyirsə, mən təbii ki, məcazi mənada deyirəm bir adamın. 100 nəfər deyirsə və bu 100 nəfər, 100-dən artıq insan bu dediyi haqq sözə görə həbsxanada məhbus həyatı yaşayır, əzab əziyyətə dözürsə, bir şeyi gərək biz unutmayaq. O 100 nəfər, 100-dən artıq siyasi məhbus 100 minlərlə insanın sözünü deyir. 100 minlərlə, elə mən bəlkə də az deyirəm, 100 min, onun üçün bir nəfər o hemen addımı atan bir nefer fikirleşmeli, düşünmeli. Belki ben geri çekirim, belki düz eləmirəm. Artık vaxt da o değil, zaman da o değil. Dünyaya bakış bucağı, dünya duyumu təmiz değişip, insanlar artık azadlığa qulaq asır. Avropada baş veren hadiselere hadiselerin şahidi olur.
Ama ASTV'nin auditoriyası daha büyüktü yani bunu. Yani texniki imkanları daha büyüktü. Onları yayımı kısıtlanmır en azından.
Küçük bir monitoring geçirmek olar ki, ASTV'ye ne kadar adam bakır, Azadlık Radyosu'na ne kadar adam kulağı asır. Onların bıraktığı ancak domino oynamak için stolun üstüne sermaya yarayan böyük-böyük gazetlerini neçə nəfər oxuyur və yaxud Azadlıq gazetini neçə nəfər oxuyur. Bu nisbidir. Hacı xanım, o bütün resurslar, her şey bir adamın elinde olabilir, hakimiyyatın elinde olabilir, ama bir dana şey, küçük bir dana şey ki o adaletli insanların tarafında olabilir, o da demek demokrat isteğiydi, hak da adaletti.
Əbülfəz bəy, tənqidlərin əsasında, hökumətin tənqidlərinin əsasında həm də erməni pərəst qüvvələrə belə deyək, loyallıq barədə iddiamlar dayanır. Yəni onlar deyirlər ki, iddia edirlər ki, siz erməni pərəst qüvvələri dəstəkləyirsiniz və misal olaraq həmin mitinqdə elə ilk görünən şəklin Leyla Yunusun şəkli olduğunu göstərirlər və iddia edirlər ki, Leyla Yunus erməni pərəsti, ermənilərin yanındadır. Belə bir...
Mən də onu da soruşacaqdım Əbülfəz bəydən. Bir 10 nəfərdə vedrə ilə su gətirmişdi ora. Mən fikirləşdim yəqin ermənilərin dərmanı üçün gəlir.
Zarafata salırsınız.
Bu zarafat o.
Amma zarafat mövzusu deyil. Leyla Yunus həmin o zarafat mövzusuna çevrilən absurd ittihamlarla indi həbsdədir.
Azərbaycan hakimiyyətinin demək çox belə mənfi bir president yaranır. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan demokratik düşərgəsinə radikal deyə-deyə özü radikallaşır. Bu dəqiqə ən böyük radikal qüvvə Azərbaycan hakimiyyəti və onun hakim partiyasıdır. Ona görə bir-bir demək olar, Leyla Yunus erməni pərəst. Xəcə xanım, sizin vaxtında burada olmayan da elə dedilər ki, siz də erməni pərəstsiniz.
Deyirlər, mənim də haqqımda deyirlər.
İndi mənim haqqımda da söz dedilər. Nədir erməni pərəst? Bunların fantaziyası o qədər körşalaşıb ki, da başqa bir şey də fikirləşib tapa bilmirlər. Hamıya elə eyni demək ki, yarlıq asırlar. Bu gülməlidir.
Vallahi. Mənə 2 il əvvəl bir nənə də tapmışdılar, erməni nənə tapmışdılar.
Laf erməni nənə olsa da bunun nə dəxli var işə?
Yox, amma hər iki nənəm vəfat etdiyi üçün çox sevinmişdim ki, bir nənəm olacaq, amma olmadı. Sonra o nənəni tapmadılar, gətirmədilər. Nəysə, sizin qohumlarınız yoxdur amma.
Yoxdur, amma
sizə tapmadılar.
Yoxdur, mən tərtəmiz türkəm, amma Azəri türkəm, amma laf olsa da valla burada heç bir qəbahət də yoxdur. Qəbahət yoxdur. Yəni insanlar, mən gəlin biraz açıq danışaq da, üzr istəyirəm sizin.
Buyurun, buyurun.
Demək, müharibədə, bu Qarabağ müharibəsi şəhid verdik, minlərlə insan talih demək ki, körrandı, nə qədər ərazilərimiz itirildi, o torpağın bəlkə də inildisi mənim hərdən qulağıma çatır. Amma bütün bunlardan da dəhşətli bir şey biz uduzduq. Daha doğrusu dırnaq içində qazandıq. Şəhiddən də, torpaq itkisindən də ağır bir şey var imiş. Biz başlamışıq erməni oxşamağa. Erməni, yəni erməni xislətini oxşamağa.
Yəni o propagandanı öyrənmişik erməni hökumətindən.
Biz düşmənə nifrətdən daha çox, mən bunu dəfələrlə təkrar eləmişəm və kifayət qədər də mənə etiraz edənlər. Biz düşmənə nifrətdən daha çox öz məmləkətimizə, öz xalqımıza məhəbbət aşımalıyıq. Bax, propagandanın bu hissəsi bizdə axsıyır. Həmi müxalif propagandanın, həm də ki iqtidar propagandasının, təbliğatının, təşviqatının. Biz əgər öz kəndimi mən daha çox sevsəm, daha demək cəsarətlə onu müdafiə eləyərəm. Ölərəm, çəkinmərəm. Mən öz xalqımı sevsəm, bir gənc, mən o səhv eləmirəm, keçən dəfə dedim, indiyəcə mənim yadımdan çıxmır biz haray filmini çəkəndə onu demək ki, danışdılar mənə. O 16-18 yaşında gənc bir əskər özünü düşmən tankının altına atmamışdan əvvəl biz bunu kinolarda görmüşdük. Dedi ki, əgər Azərbaycanın torpağı kiçilib bir ovuc qalsa, sinəmi deyir, yarıb onu ürək əvəzi deyir, sinəmdə saxlayaram. Biz belə millətik. Biz niyə erməniyə oxşamalıyıq? Filan kəs düşməndir. Milli mənsubiyyətinə görə, əgər ermənidirsə düşməndir, bu çox yanlışdır. Biz bəlkə də düzgün başa düşməyəcəklər. Bu talışdırsa demək, ona yuxarıdan aşağı baxmaq lazımdır. Nə bilim, bu ləzgidirsə filandır beşməkən. Bu çox güman özgə bir verilişin söhbətidir. Amma biz azərbaycanlılar bir genetik kodumuzda daha çox sevgini, məhəbbəti yaşatmalıyıq, nəinki nifrəti. Nifrət ötəristir, sevgi əbədi.
Bundan belə bir düşmən propagandası aparılır və düşmən propagandasının hədəfində həm də sizsiz, o mitingin təşkilatçıları Əbi Fəz bəy. Və bundan hansısa bir, deyək ki, bunun bir Leyla Yunusla bağlı olduğu kimi bir hansısa hüquqi addımlara dönüşəcəyini düşünürsünüz mü?
Əvvəla biz Azərbaycan hakimiyyətinin erməni pərəst dediyi Leyla Yunusu, Arif Yunusu, Rauf Mirqədirovu və başqalarını sona qədər müdafiə edəcəyik. Bu, işləməyən bir PR-dır, bir vasitədir. Azərbaycan hakimiyyəti illərdir bundan istifadə edir. Açıq bir həqiqət var ki, Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalqında ki, kimin ermənilərlə daha, belə deyək, hətta belə deyək ki, ehtimal olunan bir əlaqələri, münasibətləri, qohumluğu var. Azərbaycan cəmiyyətində xalqın arasında bununla bağlı rəy var. Özərinin imkanları var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var, müxtəlif sorğu mərkəzləri var. Əvvəlcə o rəyi nəzərdən keçirsinlər. Sonra bu ittihamı bizə yapışdırmaq istəsinlər ki, siz erməni pərəstləri dəstəkləyirsiniz, erməni pərəstsiniz. Bizə qarşı hansı ittihamları deməyiblər ki? Mən yadıma gəlir ki, 2011-ci ilin 2 aprel mitinqindən qabaq Əli Kərimlinin evinin qarşısında Əl-Qaydanın Əli Kərimli şəkillərini gətirmişdir. Əl-Qaydanın Talibanın şəkilləri ilə montaj edərək əlində Kalaşnikov avtomat. O eyni vaxtda deyirdilər ki, orada o təbliğat gedəndə o biri tərəfdə deyirdilər ki, siyanistlərə işləyirlər. Eyni vaxtda deyirlər ki, biz Qərbin Amerikanın pulları ilə hərəkət edirik. Bu biri tərəfdən deyirlər, ermənilər dəstəkləyir. Heç olmasa, bizə qarşı qara piyara aparanda da bir xətt tutsunlar, o üzrə getsinlər də. Axı bu hökumətin bu qədər resursu var, bu qədər pul xərcləyirlər, ideoloqlar var, hər gün ASTV-də, müxtəlif televiziyalarda çıxarıb danışırlar. Heç olmasa, bu bizə qarşı qara piyarda bir belə deyək, ciddi bir nəsə əldə eləməyə çalışsınlar, ciddi bir xətt tutsunlar ki, biz də fikirləşək ki, bunların bu bizə dediklərinə biz nə ilə cavab verəcəyik. Hamı bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin öz rəqiblərinə qarşı mübarizəsi qeyri-normal şərtlər üzərində qurulub, qeyri-siyasi şərtlər üzərində qurulub. İnsanları aşağılamaq, təhqir eləmək, şantaj eləmək və belə bir hakimiyyətin hansı damğanı bizə yapışdırması, nələri deməsi Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalqında bizə olan münasibəti dəyişmir. Əksinə, bax bu günləri biz dünəndən sonra mitinqdə iştirak etməyən adamlara və yaxud yaxın qohumlar zəng vurur, soruşur ki, mitinq necə keçdi, internetdən izləyən biri deyir ki, hökumət İŞİD-in bayraqlarını gətirmişdi. Məsələn, dünən atam belə ürək yanğısına zəng vurmuşdu. Siz İŞİD-in bayrağını qaldırmışdınız mitinqdə. Bu nə deməkdir? Deyirəm ki, yox, bəs təxribatçılar qaldırmışdı. Hətta məsələn, mənim atam siyasətdən uzaq adamdır, amma o dərhal xoflanır ki, birdən biz işidin bayrağını qaldırır. Amma onlar da sonradan hamı görür ki, hamı başa düşür ki...
Yəni hesab edirsiniz ki, o təxribat əksinə insanları xəbərləri oxumağa, başqa mənbədən oxumağa...
Bəli, əlbəttə adamlar o dəqiqə zəng edirlər, soruşurlar, başqa
mənbə... Amma sizin nömrənizi hər kəs bilmir axı.
Hər halda Azərbaycan xalqı mən deməzdim ki, o qədər belə deyək, ayıq olmayan bir xalqdır. Bayaq əvvəlində dedim, əvvəl Azərbaycan cəmiyyətində rəy var ki, bu Azərbaycanın mövcud hakimiyyəti ermənilərlə və kürdlərlə hansısa formada qohumluq əlaqələrinə malikdir. Bunu bütün Azərbaycan cəmiyyəti illərindən danışır. Bununla bağlı xalq yaradıcılığı var artıq. Xalqın tapdığı adlar var. Geçsinlər, onu araşdırsınlar. Ona görə də hətta mənim nömrəmi bilməsələr bilə, Azərbaycan xalqı ayıqsaq da görürlər ki, gözlərinin qabağında görürlər ki, bunlar Qarabağ əlinin özünü yandırmağa məcbur elədilər. Bu Qarabağ əlinə ermənidən betər münasibət Azərbaycan xalqını bunlar haqqında nə düşünməyə vadar etməlidir ki?
Dinləyici Yaşar yazır, salam adam, dəhşətə gəlir ki, insanlar niyə elə başa düşür ki, iqtidar qarışıq, mitinq elə ancaq hakimiyyəti devirmək üçündür. Bu adamlar o qədər sadə löftürlər ki, siyasi məhbuslara azadlıq çağırışı ilə keçirilən mitingin mahiyyətini anlamırlar. Ölkənin bu qədər problemləri olduğu halda, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün səsini ucaldanları saymağa girişən adamların psixoloji durumlarında problem axtarmaq daha yaxşı olmazmı? Mitingin bütün Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini zəbt etməsi elə onun əhəmiyyətinin göstəricisi deyilmi? Yaşar imzalı dinləyici deyir. Yəni, o hesab edir ki, görməzdən gələ bilmədilər bu mitingi. Amma ki, mən yenə də dinləyicinin iddiamına və deyək ki, şübhələrinə baxmayaraq, psixoloji durumla bağlı, mən yenə də say məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Say bir uğur göstəricisi deyilmi sizin fikrinizcə bu halda? Və elə bu məqamda hökumətin bir uğur hekayəsini yayırdılar ki, güya Avrasiya Birliyinə girməklə Ermənistan Dağlıq Qarabağsız girib Avrasiya İqtisadi Birliyinə və bununla da bir uğura imza atıb İlham Əliyev Qarabağı qansız qadasız geri qaytaracaq və bu bir tərəfdə də problemlər haqqında danışan bir müxalifət var. Yəni, bir tərəfdə uğurlara imza atan hökumət propagandası, digər tərəfdə uğursuzluqlar haqqında danışan müxalifət. Yəni, cəzb edici görünmür müqayisədə. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Buyurun, siz.
Mən ikinci kəlmə deyim ki, siz dediyiniz uğur gözündə, tərəzinin uğur gözü tamam başdan ayağa yalandı. Çünki bunların təbliğatı çox vaxtı orta statistik Azərbaycanlı üçün nəzərdə tutulur və bu da ki, göz qabağındadır. Dəbilfəz bəy də dedi, elə hadisələr baş verir ki, o hadisələrin heç reklama ehtiyacı yoxdur. Onun təbliğatına görmən kəndə bələdçi lazım olmur. Elə Qarabağ əlillərinin özünü yandırması, intiharların artması, günahsız insanların həbs olunması. İndi mən fürsətdən istifadə edib deyim, Leyla Yunusun günahı nə idi? O ancaq istəyirdi ki, hüquqi bir dövlətdə hər kəs öz haqqını qoruya bilsin. Eləcə də intiqam bəyin günahı. Biz onu da qeyd eləməliyik yəqin ki, inanclı insanlar çoxlu, demək, kütləvi şəkildə həbs olunurlar. İslam Partiyasının sədri doktor Hacı Möhsüm Səmədov neçə gündür Qarsdadır. Arada bir xilas elədilər, azad elədilər, dünən yenə də Qarsda salıblar və gizli məhkəmə keçirərək onu qapalı Qobustan həbsxanasına göndərirlər. Nədir bunun günahı? Və yaxud oyundan həbs olunan Hacı Əbgüldür, sonra Hacı Talihdir, Ruhullah Axundovdur və s. və ilaxır. Bunların günahı nədir? Bunlar istəyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti mənəviyyatda olsun, əxlaqlı olsun. Və yaxud Tofiq Yaqublu,
İlqar Məmmədov.
İlqar Anar Məmmədov. Bunlar istəyir ki, haqq-ədalət bərpa olsun. Bu qədər uğursuz, siz dediyiniz uğursuz tərəf budur. Yəni, o mənada ki, biz haqqı ədaləti deyirik. Bunların uğur tərəfi isə ancaq, demək, belə deyək də,
palçanı qəşən yəni, konfet qarşı. Amma siz də qatılırsınız o fikrə ki, tərəzinin bu birisi gözü uğursuzdur.
Uğursuz dırnaq içində. Yəni ki, haqq, ədalət, demək, doğruluq uğrunda mübarizə aparanda o müqavimətə rast gəlir. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən, siyasi elitası tərəfindən müqavimətə rast gəlir ki, yox, hər şey yaxşıdır, biz yol çəkdirmişik. Biz deyirik ki, axı, söz azadlığı, fundamental azadlıqlar var, onlar pozulur. Günahsız insanlar həbs olunur. Deyirsiniz, düz demirsiniz, biz körpü tikdiririk. O qədər müqayisə olunmayan, belə deyək də, simbiyozdur. Yəni, bir-birinə qatışmayan şeylərdir. Sənin vəzifəndir yol da çəkdirmək, neftdən gələn gəliri bu xalq üçün demək, xərcləmək və s. Halbuki, heç onu da eləmirlər.
Əvvəz bəy, siz necə qatılırsınız? Bu uğursuzluq və uğur.
Əvvəla deyim ki, heç bir avtoritar hakimiyyətin uğur hekayəsi olmur. Onların haqqında sadəcə söz söhbətlər olur. Hansının uğur
hekayəsi?
Bəli, hansının uğur, belə deyək, hekayəsi xeyrinə işləyib? Qəzzafinin, Hüsnü Mübarəkin, hansının? Sadəcə olaraq bu adamlar həmişə inzibati resurslardan işləyir. Bax, Azərbaycan insanı Ermənistanın Qarabağsız Avrasiya İttifaqına girməsini sizcə evində şadyanalıqla qəbul edir. Azərbaycan insanı kreditini ödəyə bilmirsə, sosial problemlər içərisində yaşayırsa, bu cür uğur kimi təqdim olunan hadisələr Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan insanında bu hakimiyyəti heç bir münasibəti dəyişə bilmir. Çünki bu adamların sosial problemləri, daimi gündəlik həyatı o qədər çətindir ki, artıq bu ASTV-də, digər hökumət televiziyalarında gedən təbliğatlar onların diqqətini cəlb eləmir. Bu, həm də bir psixoloji məqamdır bu tərəfdən. O, bir tərəfdən, açıq danışaq da, indiyə qədər bu hökumətin burada həm də xarici siyasət məsələsidir. Hansı uğurları qazanıblar ki? Bunu dünənləri Cəmil müəllim də dedi ki, hələ indiyə qədər bir dənə arayış ala bilməyiblər Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı. Hər dəfə İlham Əliyev lazımdan danışır ki, bu gün sabah lazım gəlir Qarabağ azad edilir. Bu artıq lətifəyə çevrilib Azərbaycan xalqının arasında. Kim inanır ki buna? Neft siyasətindən danışırlar. Azərbaycan insanı görmür ki, onun istifadə, onun belə deyək, öz ölkəsində çıxan yeraltı sərvət onun üçün başqalarından daha başa gəlir onun cibinə. Və o biri tərəfdən və bizim
Tərəzinin
bu biri gözü. Əvvəla razıyam ki, bu proses çox uzanıb, biz iqtidara gələ bilməmişik. Mən vaxtı ilə 2000-ci ildə universitetdə oxuyanda Eldəniz bəyin müsahibələrini Azadlıq qəzetindən okurdum. İndi şeylə gətirib ki, biz bərabər danışırıq, çünki bu proses çox uzanıb. Əlbəttə, bu xoş deyil. Amma o biri tərəfdən biz tarixə baxsaq. Bu təkcə bizim başımıza gələn deyil axı. Bu bütün dünyada belə olub ki, haqq ədalət uğrunda mübarizə, belə desək, həmişə uzun çəkib. O biri tərəfdən amma bizim uğurlarımız da var. Əvvəla bir uğurumuz odur ki, biz İlham Əliyevi yalancı çıxartmışıq. Bu adam 2008 seçkilərindən qabaq Gülüstan sarayında açıqlama verib ki, Azərbaycanda müxalifət olmayacaq. Biz bunun kökünü qazacağıq. Amma biz bugün daha güclüyük əvvəlkindən. İndi bugün biz daha bütünləşmiş formada ortada varıq. O biri tərəfdən, bax görün yeni nə qədər simalar ortaya çıxıb, nə qədər gənclər ortaya çıxıb. Bu bir tərəfdən zamanla bağlıdır, o biri tərəfdən də bizim belə deyək o prinsipiallığımızla bağlıdır, fədakarlığıla, israrlı olmağımızla bağlıdır və bu Azərbaycan xalqının tarixinə yazılası bir uğur hekayəsidir.
Yəni,
bir
30 il sonra bitmədi.
Bəli, bitmədi və bunu zaman gələcək ki, bax bu gün aparılan, hətta dünənki mitinq Teşhidin bayrağının qaldırılması. Azərbaycanlılar tərəfindən öz övladlarına fəxirlə danışacaq. O zaman İlham Əliyev onun komandası lənətlənəcək.
Yəni, Teşhidin bayrağının qaldırılmasını niyə fəxirlə danışacaqlar?
Fəxrlə onu danışmayacaq. Fəxrlə bizim etdiklərimizi danışacaqlar. Baxın, dünənki mitinqdə Eldəniz bəyin çıxışı, Cəmil Həsənlinin çıxışın, o insanların min bir belə deyək əziyyətlərə, repressiyalara qatılaşaraq, azadlıq üçün, gələcək üçün mübarizə apararaq meydana çıxılması fəxrlə danışacaq. Amma o orada göstəriləcək ki, bax belə bir terror təşkilatı olub. Ora həmin terror təşkilatının bayrağı da gətirilib və bunu kim eləyib? Azərbaycan hakimiyyəti. Kim idi o zaman hakimiyyətdə? İlham Əliyev onun komandası. Bu gün üçün bizim uğur hekayəmiz. Bugün bizim uğur hekayəmiz insanlar üçün mən deyərdim ki, xeyli cəlb edicidir. Düzdür, bir tərəfdən müəyyən o qorxu, xof mühiti insanların bizə daha sərbəst yanaşmasına imkan vermir. Amma başqa tərəfdən də bizim ayaqda qalmağımıza əsas olan elə bizim uğur hekayəmizdir. Adamlar bizimlə mən şəxsən özümü nəzərdə tutmuram. Məsələn, Eldəniz bəyi nəzərdə tuturam, Milli Şuranın üzvünü nəzərdə, sizi nəzərdə tuturam. İnsanlar baxır və bu dəyanətli adamları görəndə fəxr edirlər və bizlərlə bir sırada olmaq istəyirlər.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən xatırladıram 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Dinləyicilərin ismarışlarına keçməmişdən əvvəl iki mübahisəli məqam haqqında danışmaq istəyirəm. Bu, birincisi nidacıların, yəni ən çox siyasi məhbusa malik bir qrupun, nidacıların o mitingdə iştirak etməmək qərarı və Müsavat Partiyasının o mitingdə iştirak etməmək qərarı. Və bununla bağlı, necə olur ki, siz siyasi məhbusların müdafiəsi üçün miting keçirirsiniz, amma ən çox siyasi məhbusu olan təşkilatı belə cəlb edə bilmirsiniz sıralarınıza?
Sualın qoyulusu mənə gəlir ki, düzgün deyil, Xədicə xan. Burada biz heç bir belə deyək də səhnə tərtibatlı bir iş görmürdük ki, cəlb eləyək. Biz öz vicdanımızın səsi ilə ləyaqət hissimizin itməməsi haqqında mesaj verirdik və biz siyasi məhbusların azad olmasını qətiyyətlə tələb eləyirdik. Və səhv eləmirəmsə, siz dediniz kimi deyil. Əvvələ Müsavat Partiyasının elə bir qərarı olmayıb ki, mitingdə iştirak eləməyək. Əgər elə bir qərar olsaydı, onun rəhbərliyi orada iştirak eləməzdi. həmi yeni seçilmiş başkan oradaydı, həmi sabiq başkan İsa Qəmbər oradaydı. Bir çox partiyaların üzvləri oradaydı. O cümlədən müsavatdan da kifayət qədər insanlar var idi. O ki qaldı nidaçılara, bilirsiniz, bu biraz yenə də gəlir Avropaya çıxır ki, biz Avropada Avropanın qəbul elədiyi siyasi məhbus siyasını fiyaskoya uğratmaq cəhdidir Azərbaycan hakimiyyətinin ki, bax, bunlar 100 neçə nəfər siyahı təqdim ediblər, heç o qədər də öl, 95 misal üçün. Amma day düşünmürlər ki 95 yıxılab 5 nəfərdə siyasi məhbus varsa utanc gətirən məsələdir. Nidaçılar, mən təəssüf eləyirəm ki həbsdə olmayan nidaçılar dünən orada iştirak eləmədi. Ona baxmayan
nidaçılar var idi, nida təşkilat olaraq yox idi.
Təşkilat olaraq bilirsiniz, biz ümumiyyətlə bir çox partiyalar o cümlədən Müsavat Partiyası da bir mənalı yanaşmadı bu. Bu təşkilatı işlərə işlərlə, belə deyək də, Milli Şura, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası bu qərarı verdi və çox istərdik ki, biz bu müzakirələr vaxtı digər partiyalar qatılsın bu müzakirələrə və qatılmadılar. Sonuncu gün bəzi mesajlar gəldi ki, biz də iştirak eləmək istəyirik. İştirak eləmək, buyurun. Mən də o qədər mitingə gedib yanmışam cəmaatın içində. Adi tamaşaçı kimi, etirazçı kimi diyanmışam, çoxsundan da bək qışqırmışam. Mütləq gərək kimisə vurgulamaq lazımdır ki, filan kəs də burada iştirak elədi, filan kəs də. Mən bunun əleyhinəyəm.
Nidaçılar, çoxsu sizin yaşıdlarınızdır.
Yaşıdlarımdır, həm də çox yaxın dostlarımdır. Əvvəla, Nida vətəndaş hərəkəti ilə bağlı, əvvəldən biz hansı mövqeyimiz varsa, indi o mövqeydik. Bilirəm ki, daha çox fikir ona gətirilir ki, onların yazdığı məktubla bağlı, amma mən xatırlayıram ki, Nidaya qarşı repressiya olanda Nidanın idarə heyətinin üzvlərindən biri, hal-hazırda keçmiş idarə heyəti üzvlərindən biri, Rəşad Həsənov, təxminən belə bir məzmunda açıqlama vermişdi ki, bizim həbsxanada və yaxud belə deyək, hansısa bir podvalda verdiyimiz bəyanatlardan daha çox bu gün nə dediyimiz əsas götürün. Mən xatirimdə oradan içərdən gələn məktub yox, Rəşad Həsənovun o sözləri qalır və ona görə də bizim onlarla bağlı mövqeyimiz elə həmin mövqeydir. Və biz onları da təbii ki, müdafiə edirik. O biri tərəfdən, bu Nida Vətəndaş Hərəkəti mitikdə iştirak forması ilə bağlı özləri qərar verib. Bu qərarı onlar özləri verib. Onlar müstəqil təşkilatdır, idarə heyəti mövcuddur və mitikdə iştirak formasını onlar müəyyənləşdiriblər. Və bizim artıq onlara israr etməyimiz məncə doğru olmaz. Amma təbii ki, orada Milli Şuranın üzvləri, Nidanın belə deyək, hazırki idarə heyətində Milli Şuranın üzvləri olanlar var. Onlar mitikdə iştirak edirdi. Yəni bununla bağlı mən xüsusi bir açıq problem görmürəm ki, biz onları cəlb edə bilməmişik. O müstəqil təşkilatdır və xeyli də belə deyək, məhbusları var. Deməli ki, həm də repressiyalara tuş gəlmiş təşkilatdır. Onları cəlb etməklə bağlı bizim belə deyək, xüsusi bir adımıza ehtiyac yox idi. Mən bilənim müəyyən koordinasiya mərkəzinin rəhbərliyi və Milli Şuranın rəhbərliyi və onlar arasında müəyyən söhbətlər də olub. İndi o detalları yaxşı olar ki, onların özü ilə müzakirə edəsiniz. Amma bizim, yəni hətta onların bu iştirak forması da bizim onlara münasibətimizi dəyişmir. Biz bərabərik və birlikdə davam edəcəyik inşallah. Qaldı Müsavat Partiyası ilə bağlı deyilən məsələ. Ən yaxşı izahatı Eldəniz bəy verdi, çünki Eldəniz bəy koordinasiya mərkəzindədir, bütün məsələlər orada müzakirə olunur. Amma mənim bu məsələ ilə bağlı mövqeyim ondan ibarətdir ki, bu müəyyən mənada partiyanda mövqey ola bilər. Əvvəla, Müsavat Partiyası özü Milli Şuranı tərk edib. Söhbət burada sırf xalq cəhbəsi ilə yaxınlıqdan gedirsə, xalq cəhbəsi ilə bərabər hərəkətdən gedirsə, hələ 2010-cu ilin sentyabrın 25-də xalq cəhbəsinin qurultayında qərar verilib ki, xalq cəhbəsi qərar verib ki, öz qurultayında ki, biz müsavatla nəinki bir koalisiyada, bir partiyada olmaq istəyirik. Amma bizim o qərarımıza onlar gözlədiyimiz cavabı vermədilər, əksinə. Əksinə cavab verdilər və indi bizdən xeyli uzaqdadırlar. İkincisi, onlar Milli Şuranı tərk edəndə, mən bilirəm ki, Milli Şuranın bütün üzvləri, o cümlədən Xalq Cəhbəsinin rəhbərliyi onlara Milli Şuradan getməyin deyə çağırışlar etdilər. Amma onlar özləri getdilər. Və o biri tərəfdən də, əgər siz Milli Şuradan gedibsə, mən bunu tam kimi səsləndirmirəm, amma vəziyyəti aydınlıq gətirmək üçün bunu deməyimiz zəruri hesab edirəm. Əgər siz bizim yanımızdan da gedib o biri tərəfdə sizi təhqir eləyən Ələliyevlə, Əhməd Orucla bir masa arxasında əyləşirsinizsə, bir zalda bir sırada əyləşirsinizsə və sonra da gəlib bizə tribunada yer vermədilər təxminən məzmunlu ittihamlar irəli sürmək çox yersiz görünür və kimsə
bunu amma mitinqə gəldilər.
Mitinqə gəldilər və mitinqə gəlmək belə deyək, hər bir belə deyək, vətəndaş üçün açıqdır. Biz hamını mitinqə dəvət eləmişik. Həmişə də gəlsinlər və gəlib iştirak eləsinlər. Onunla bağlı bizim heç bir problemimiz yoxdur.
Mən bircə cümlə deyim ki, Milli Şuranın rəhbərliyinə daxil olan insan kimi, yox sadəcə bir Eldəniz Quliyev kimi, mən təşəkkür edirəm Müsavat Partiyasının rəhbərliyi ki, orada iştirak edir. Bu mənim özəl şəxsi.
Niyə bunu vurguladınız ki, bunu özəl olaraq?
Yox, ola bilsin, ki, bax,
ziddiyyət təşkil edir Milli Şura.
Ola bilsin ki, mənim bu fikrim koordinasiya mərkəzinin bəzi üzvlərində antagonizm yaratsın, yəni başqa cür fikirləşsin. Bu şəxsən mənim öz fikrimdir. Bir vətəndaş kimi.
Bir mübahisəli məqam da var idi mitinqlə bağlı. Yəni bu hökumət mediasında vurgulanan məqamdır. Bayaq Eldəniz bəy inanclı məhbuslardan danışırdı. Onlar siyasi məhbus siyasında belə deyək, çox əhəmiyyətli bir yer tuturlar. Demək olar ki, yarısıdır həmin siyahının inanclı məhbuslar və bu inanclı məhbusların radikal dini təbliğat aparmağa və yaxud onların məhz bu cür adamlar olduğu və Milli Şuranın da həmin şəxsləri, radikal dindarları müdafiə etdiyi ilə bağlı bir təbliğat vardı, mitinqlə bağlı reportajlarda. Bu istiqamətdə, yəni buna cavabınız nədir?
Sən yenə də deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğat maşını, belə deyək də, onun ideoloji işi çox yerdə axsayır. Tutaq ki, demokratik dəyişiklik istəyən mütərəqqi fikirli insanları əgər bunlar erməni pərəst kimi qələmə verir, tutaq ki, vergidən yayınan ünsürlər kimi qələmə verib həbs edirsə, bir çox hallarda dindarlar, inanclı kəsimi radikal islamçı kimi narkotiklə evində silah tapılan insan kimi həbsə demək salır. Bu da, yenə də deyirəm, bu kökündən saxta qurama ittihamlardır və normal adamda acı təəssüf və gülüş doğurur bu. Ona görə, əgər mitingdə islamçıların, dini kəsimin hüquqları qorunursa, kimsə bizlərdən, demək olar ki, hamımız o barədə danışdıq, bunu radikal İslami hərəkətlə bağlamaq ən azından ədalətsiz, Allahsızdır.
Əlavəniz var bu məqamdan?
Yox, Eldəniz bəy izah elədi.
Dinləyicidir, yazır, görünür nə iqtidarda, nə müxalifətdə ideologları yoxdur olsaydı, onlar bir-birlərini çox sevərdilər, lap çox. Çünki onların siyasi baxımdan uzun ömürlü olmaları bir-birlərindən asılıdır. Axı bu müxalifətin siyasi sonu bu iqtidarın da siyasi sonu deməkdir. Eləcə də bu iqtidarın sonu bu müxalifətin sonudur. Takşto birləşin, barışın. Heç olmasa özünüz naminə. Deyəsən dinləyicilər takştonu başa düşmədilər, siyasi apamamızdan Rus gəlir, onu demək istəyirəm. Politolog imzalı dinləyici yazır.
Demişsiniz, məsələ Rusçadır.
Məsələ deyir, Rusçadır. Amma bir məsələ, yəni bu Avropa Birliyi bayraqları əslində bir Rusiya, Rus küləklərinə bir cavabdır mı? Və yaxud?
Bu həm cavabdır, eləcə də bilirsiniz, mən bayaq dedim, qeyd elədim ki, 5 il, 10 il bundan əvvəlki xalq deyil Azərbaycan. Azərbaycanlıların gözü açılıb və hər şeyi görür. O ki, qaldı o takusto yazan bizim hörmətli oxucumuza, mən demək istəyirəm ki, həmişə mən tərəfdar olmuşam ki, biz bir-birimiz haqqında danışmaqdansa, bir-birimizlə danışaq. Eləcə də müxalifətin iqtidarını. Sadəcə demək, əgər iqtidar qulağın bağlayır, gözün yumur və öz gözü bağlı, qulağı bağlı ola-ola sənin də ağzını bağlamaq istəyir, necə danışaq onda? Mən yenə də deyirəm, Diyalog, diyalog bu mütləq lazımdır. Biz bir-birimiz haqqından daha çox, danışmaqdan daha çox bir-birimizlə danışmalıyıq. Bu hamı Azərbaycan vətəndaşıdır. Hamımız Azərbaycanlıyıq, iqtidarlı müxalifətdir. Nəyi bölə bilmirik, elə indiyəcəm başa düşmürəm mi?
Yəni, hakimiyyət söhbətidir, yoxsa təbii, başqa bölünəcək
məsələ? Bugün demokratik düşərgənin, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların, siz bilirsiniz ki, məqsədi, ali məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Bu, aydın məsələdir. Amma bugünkü şərait, Azərbaycanın siyasi rejimi elə bir şərait yaradıb ki, tutaq ki, bax, cavan qardaşım Əbülfəz bəy kimi siyasi aktiv olan insanların fəaliyyət meydançasını o qədər daraldıb ki, bu nəyə oxşuyur? Elə bil ki, iki ayaqva da ağırlıq bağlayıblar və qaçış xəttinə qoyurlar ki, sən qaçışda iştirak eləməlisin. Bax, reallıq budur.
Hörmətli Nadir bəy, Nofəl imzalı dinləyicimiz, Nadir imzalı dinləyicimizə belə cavab verir. Hörmətli Nadir bəy, mitinglərdə iştirak etməli olanlar siz də daxil olmaqla bizlərin siz də daxil olmaqla bizlərin borcudur. Siz kimə istehza edirsiniz? Azərbaycan telekanallarında verilən iyrənc və çirkin məlumatları eşidəndə televizorun ekranına qaytarmaq istəyir adam. Ölkədə tüğyən haqsızlığı da haqsızlıq tüğyən nedir? Kar da görür, kör da görür. Nofəl imzalı dinləyici yazır bunu.
Nadir deyəsən nadir nüsxədir.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, evdəki razburkalarımız da belədir. Kim qulda, səsdə və həyasızlıqda daha güclüdürsə, haqlı çıxan da o olur. Danışdığı ziddiyyətli cəfəngiyyət olsa da. Cığal mühitdə yaşayırıq. Özü cığallıq edənləri başqasının cığallığı az qıcıqlandırır. Ona görə hətta yaxından gördüyümüz haqsızlığa da etiraz eləmirik. Haqsızlıq edənlər isə bu biganəliyi görüb lap qudurur. Biganəlik yarışına qərb də qoşulanda ümidimiz təkcə Allaha qalır, yazır dinləyici Fərhad Musa. Oh, bu ümid Allaha qalır məsələsi. Qərb susanda ümid Allaha qalır, yoxsa ümumiyyətlə ümid Allaha qalır. Oh, bu,
Həmişə Allah, təbii ki, biz heç zaman Allahımızı unutmamalıyıq. Amma ümid nə qərbə...
Yəni, inancılar unutmamalıdır.
Yox, elə inancı olmayanlardır. Allah birdi, vahiddir və Allahsız heç nə eləmək olmaz. Günahdır. Mən belə fikirləşirəm. Amma bilirsiniz, nə qərb, nə şərq, nə Rusiya əsas faktor deyil bizim mübarizədə. Bizim mübarizədə əsas faktor xalqın iradəsidir, xalqdır. Xalqın iradəsi də, mən hesab edirəm ki, həmişə müqəddəsdir. Əgər müqəddəs məsələlərdən danışır, xalqın iradəsi. Xalq bugün azad bir məmləkətdə yaşamaq istəyir, demokratik bir məmləkətdə yaşamaq istəyir. Avropa biganəlik göstərsə də, göstərməsə də. Rusiya təzik eləsə də, eləməsə də.
Rublun məzənnəsi düşsə də, düşməsə də, neftin qiyməti düşsə də, düşməsə də.
Olsun da biz öyrənmişik. Mərhumiyyətlərə Azərbaycan xalqı dözür. Siz bilirsiniz ki, bayaq Əbülfəz bəy də qeyd elədi. Doğrudan da iqtisadi durumu, xalqın iqtisadi durumu çox pis vəziyyətdədir. Və mən çox istərdim, bunu tam səmimi və sidqürə ilə deyirəm, çox istərdim ki, Azərbaycan iqtidarı öz xalqına qarşı münasibətdə siyasətini kardinal surətdə dəyişsin. Siyasi rejim öz-özünü islah eləməsə, bu yolun sonu görünmür.
Bu situasiyada əslində xalq səs versə, xalq özü qalxsa, xalq özü danışsa ifadələrini tez-tez eşidirik biz. Var mı? Danışır mı xalq? Və siz xalqın dəstəyini görürsünüz mü? Görmürsünüzsə, onda bəlkə çıxış yolu ertələməkdir bu söhbətdir.
Əvvəla o ümidimiz tək Allaha qalıb ifadəsindən başlamaq istəyirəm ki, əlbəttə Allah deyir ki, məndən bərəkət, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Səhv demədim ki, xilas yolu, çıxış yolu biz özümüzük. Əgər biz özümüz oturmuşuq otağın içərisində, burdan qırağa çıxmaq istəmiriksə, heç nə etmək istəmiriksə, əlbəttə ki, elə biz onda çox ümidsiz, yaşayacağıq, heç nə də dəyişməyəcək. Ona görə də əvvəlcə özümüzün, Eləniz bəyin dediyi kimi, öz iradəmizə, xalqımızın iradəsinə inanmalıyıq. Xalqın bizə dəstək məsələsinə, ümumiyyətlə xalq bizi dəstəkləyirmi, bu prosesdə xalq iştirak eləmir məsələsinə gələndə. Mən tamamilliklə deyirəm ki, bunu hamı bilir ki, Azərbaycan xalqı narazıdır. Kütləvi şəkildə narazıdır. Bizim işimiz o narazıları ehtirasçı təbəqəyə, ehtirasçı bir belə deyək, bir gücə çevirməkdir. Və burada bizim də üzərimizə böyük məsuliyyət düşür. Bizim vaxtı ilə təşkilatlanaq deyəndə bizi ələ salanlar var idi. Amma zaman onu göstərdi ki, bu ölkədə insanları təşkilatlandırmasaq, onları belə deyək, onlarla üz-üzə oturub baş verənlər haqqında onları danışmasaq, çıxış yolunun onun hərəkətində olmasını ona təlqin etməsək, əlbəttə ki, xalq bizi dəstəkləməyəcək. Amma burada indi belə ehtimallar var ki, Azərbaycanda dəyişiklik force major hadisələr nəticəsində də ola bilər. Amma yenə də çıxış yolu biz özümüzük və bizim hamımızın bir arada dünən mitinqdə də mən bunu dedim. Bizim bir neçə yüz nəfərimizin təşkilatçı olmağımızdadır.
Mən bilmirəm nə baş verir və hökuməti bu mitinqlərlə bağlı bu qədər təbliğata sövq edən nədir, amma maraqlı daha bir xəbər var bu qəbildən. Andrey Makarevic Facebook hesabında yazır ki, onun qrupunun Orkestr Kriolskoga Tango konserti Bakıda ləğv olunub və bunun səbəbi budur ki, bu Bakıda Ukrayna lehinə çıxışlara səbəb ola bilər. Bunu Azərbaycan hökumətindən görünür, gəlir bu qadağa və Makarevic onu da yazır ki, Rusiyada, Belarusda, Latviyada